Který zástupce živočišné říše je na planetě nejpočetnější a nejrozšířenější? Který organismus by mohl v budoucnu zachránit lidstvo od infekčních nemocí? A co je účinnější a spolehlivější než většina antibiotik? O tom všem bude dnešní vědecké Leonardo Plus s jaderným chemikem a mikrobiologem Milanem Buňatou. Přínosný poslech vám přeje Markéta Ševčíková.
Leonardo Plus.
Dnes bychom mohli, milí posluchači, začít hádankou. Který živý tvor je na naší planetě nejpočetnější a nejrozšířenější? Pokud hádáte, že bakterie, netrefili jste. Přesto onen tvor s bakteriemi úzce souvisí a dokonce se i podobně jmenuje. Nejpočetnějšími a nejrozšířenějšími zástupci živočišné říše na zeměkouli jsou totiž bakteriofágy, viry, které usmrcují bakterie. Jsou tak malé, že je odhalí jen elektronový mikroskop a jsou všude tam, kde žijí i příslušné bakterie, tedy v půdě, zvířatech i v nás. A přesto nejsou bakteriofágy nebezpečné ani pro rostliny, ani pro živočichy, ani pro člověka. Víme o nich už relativně dlouho, ale dlouho se o nich nemluvilo. Svou velkou renesanci zažívají až teď. Nedaří se totiž zastavit šíření infekčních nemocí. Bakterie, které nemoci způsobují, jsou stále odolnější a předpokládá se, že většina antibiotik bude za několik generací zcela neúčinná. To ovšem neznamená, že lidstvo musí vymřít. Bakteriofágy totiž už dnes dokáží vyléčit i takové nemoci, jako je tyfus a cholera, ale i diabetickou nohu, proleženiny, žaludeční vředy a záněty močových cest. Dnes se proto s naším průvodcem, původně jaderným chemikem, který se přesunul do oblasti mikrobiologie a medicíny, Milanem Buňatou, vnoříme do hájemství bakteriofágů, neboli fágů, a řekneme si, co všechno dokáží a proč je dobré o nich vědět. Tak a my už jsme se vypravili zkoumat naše dnešní velmi zajímavé téma na velmi romantické místo. Paradoxně ta romantika bude v protikladu možná k tomu, o čem se budeme bavit. Mým dnešním hostem, jak už jsem říkala, a naším hlavním průvodcem je původně jaderný chemik, který se nyní přesunul do sféry mikrobiologie, Milan Buňata. Dobrý den.
Dobrý den.
My tady, pane Milane, sedíme na pražské Kampě. Obtéká nás voda, díváme se na Vltavu, hučí nám tady v blízkosti jez. Vy jste říkal, že ta Kampa je taková trošičku náhražka, protože jsme měli původně sedět na břehu řeky Gangy. Ale ještě než se dostaneme k vysvětlení toho, proč vlastně sedíme na Kampě, vysvětlete mi, proč jste vybral tak zvláštní téma, jakým jsou právě bakteriofágy.
Je to téma, které se v poslední době začíná znovu otvírat. Bakteriofágy jsou organismy, které zná lidstvo poměrně dlouhou dobu, známe je 100 let plus minus nějaký ten rok. Jsou to organismy, můžeme říct, na bázi virů, mnohem menší než bakterie, a bakteriofágy se jim říká proto, je to složenina z dvou řeckých slov, bakterie, to všichni známe, a fágy pochází ze slova fagein, které znamená jíst. A to slovo bakteriofág je složenina těchto dvou řeckých slov a vlastně označuje to organismy, které se živí bakteriemi. Vzniklo to v době, kdy vědci objevili, že existuje něco, co má schopnost likvidovat bakterie. A když jste, paní redaktorko, zmiňovala tu řeku Gangu, tak to bylo právě kvůli tomu, že vlastně první objev této schopnosti proběhl někdy na konci 19. století. A bylo to právě v Indii, kdy vědci zjistili, že v řece Gange, která je, dalo by se říct, takovou stokou Indie. Ganga je řeka, kde se lidé rodí, kde lidé umírají, kam lidé dělají svoje potřeby, zároveň z ní pijí. A myslím si, že z hlediska bakterií nenajdete lepší koktejl na planetě Zemi, než je řeka Ganga. Tak objevili, že v této řece Gange, v té vodě, je něco, co ačkoliv ta řeka je plná bakterií, chorobovolných zárodků, tak je tam něco, co je likviduje. Nevěděli, co to je, akorát zjistili, že tam tohleto funguje, a o 20 let později, někdy kolem roku 1915, se povedlo izolovat to něco, co ty bakterie likviduje, nějaké částice, protože jsme ještě neznali v té době viry, neznali jsme mikroorganismy tak dobře, tak to něco bylo pojmenováno právě bakteriofágy. A bylo to něco, co se dalo využívat k likvidaci bakterií i třeba bakteriálních infekcí. A konkrétně to, na čem se to objevilo, tak to byla infekce nebo bakteriální infekce cholery. Pak ovšem v roce 1928 přišel Fleming, objevil penicilin, objevil širokospektrální antibiotikum, první de facto svého druhu na této planetě, objevil, jak to funguje, jak to krásně likviduje bakterie. No a došlo k tomu, že bakteriofágy šly mírně do pozadí, protože ten penicilin byl jednoduchý, byl rychlý na výrobu, zabíral na 90% toho, co lidi v té době trápilo, a bakteriofágy šly mírně do pozadí. A teď po 100 letech se to téma začíná opět globálně otvírat, protože velkým problémem v současné době je rezistence bakterií vůči antibiotikům. Je to problém, který už pojmenovala i Světová zdravotnická organizace, je to problém, který už se neřeší pouze na bázi, řekněme, vědecké někde v laboratořích, ale už se o tom štěbatejí i lidé na procházkách, vychází o tom články v novinách a je to něco, co nás jako civilizaci začíná pomalu trápit, protože objevují se čím dál tím odolnější kmene bakterií, na které už běžná antibiotika nezabírají. A právě ta oblast, kde se objevuje ta rezistence bakterií, je ta, kde nám bakteriofágy můžou do budoucna pomáhat a můžou nás zachránit do toho, abychom si okolo sebe nevypěstovali bakterie, které budou natolik odolné vůči stávajícím způsobům léčby, že by nám mohly způsobovat velké problémy.
Tak teď už je mi naprosto jasné, proč jsme to téma vybrali, ale možná bychom měli posluchačům ještě vysvětlit, jak takový bakteriofág vlastně vypadá a co to vlastně je. Možná, že bychom jim mohli, jak je zavedeno říkat zkráceně fágy, aby se nám tam pořád nepletly ty bakterie. Nicméně, vy jste sám řekl, že jsou to organismy živé, nesmírně mocné. Ony mají nejrůznější tvary a vy jste říkal, že jsou podobné virům. Tak jsou to tedy viry nebo to nejsou viry?
Z hlediska toho, jakým způsobem fungují, můžeme říct, že jsou to viry. Jsou to subbakteriální organismy, to znamená, jsou to organismy menší než bakterie, které vlastně k tomu, aby přežili a aby se rozmnožili, potřebují nějakého hostitele. Čili takhle se chovají i viry. A v případě fágů těmi hostiteli jsou bakterie. Kdybychom si měli říct, jak takový bakteriofág vypadá, tak je to tvoreček, který je velký zhruba řekněme od nějakých řádově desítek do nějakých stovek nanometrů. To znamená, když to porovnáme třeba s těmi bakteriemi, tak taková průměrně velká bakterie nebo takové průměrně velké bakterie, jejich rozměry se pohybují řekněme od nějakých desetin mikrometrů do nějakých klidně až třeba u těch extrémních do desítek mikrometrů. Takže v průměru, když si třeba vezmete pravítko a máte tam dvě čárky, mezi kterými máte vzdálenost 1 mm, tak tam se vám řekněme řádově vejde na dílku 100 bakterií. Těch bakteriofágů se vám tam vejde 100x víc. Takže jsou řekněme 100x menší než bakterie. Kdybychom to měli ještě nějak laicky přirovnat, tak když si představíte, že byste se podívali na bakterii tak, abyste ji viděli velkou jako kočku, tak ten bakteriofág uvidíte velký třeba jako mouchu, která okolo té kočky lítá. A ty bakteriofágy jsou tvorečkové, které když se na ně podíváte, oni jsou hodně hezký, můžete se na internetu podívat na spoustu jejich obrázků.
Ano, někteří vypadají jak stvoření z jiných planet, z Marsu, mají nejrůznější tvary, je to celkem hezká podívaná.
Ale rámcově vlastně ten princip, jak vypadají, je velice podobný. Oni mají nějakou hlavičku, v té hlavičce je skovaná jejich DNA, pak mají nějaký takový, to čemu se říká krček, taková jedna nožička, která z té hlavičky drčí směrem dolů a na konci toho krčku mají nějaké nožičky. A vlastně způsob, jakým ten bakteriofág funguje, je, že on si tak běhá prostředím, kde jsou bakterie, a když najde tu svoji bakterii, tak si na ní sedne, přichytí se na ní, z toho krčku vyjede takové malé molekulární žihadélko, kterým on penetruje, prorazí tu stěnu té bakterie a tímhletím žihadélkem do té bakterie vstříkne svoji DNA. A vlastně v tom okamžiku by se dalo říct, že ta bakterie to má spečetěné, protože to, k čemu dojde, je, že v té bakterii se ta DNA namnoží, přímo v té bakterii narostou nové bakteriofágy, nové fágy, naroste jich tam obrovské množství a v okamžiku, kdy se tam, řekněme, vylíhnou, narostou tam, tak tu bakterii roztrhnou a rozutočou se do světa hledat další bakterie. A tím tu bakterii takzvaně vědecky zlizují, zabijou ji, vznikne nová generace a tady dělat to samé. Takže to je ten způsob, jakým ty bakteriofágy přežívají.
Je to tedy velmi nebezpečný tvoreček na to, jak malinký a miniaturní je.
Neříkejte, že to je strašně nebezpečný organismus, budou si to lidi pamatovat a nebudou to mít rádi. On samozřejmě nebezpečný je, ale on je nebezpečný pouze pro ty, řekněme, své bakterie. Základní specifikum bakteriofágů spočívá v tom, že oni hledají jako hostitele jenom určité konkrétní bakterie a to až na takovou úroveň, že nejenom, že oni jako hostitele si vyhledávají pouze určitý bakteriální druh, oni dokonce si vyhledávají určitý bakteriální kmen, to znamená, řekněme, nějaký poddruh. Takže ten bakteriofág, dejme tomu, když je to bakteriofág od slavné bakterie Escherichia coli, kterou všichni znají, všichni jsme se na střední škole o ní učili, základní bakteriální život, tak ten bakteriofág, který vyhledává jako hostitele tuto bakterii Escherichia coli, tak určitě nepůjde na žádnou jinou bakterii, určitě nenajde jako hostitele zlatého stafilokoka nebo streptokoka nebo něco takového. On vždycky půjde jenom na tu Escherichia coli a ještě navíc ve většině případů půjde pouze na několik málo kmenů této bakterie. Což je obrovitánská výhoda právě pro tu, jak my říkáme, fágovou terapii, pro tu léčbu bakteriálních infekcí u člověka, protože vy jednoduše můžete najít takový bakteriofág, který bude likvidovat jenom tu bakterii, která vám způsobuje zrovna teďka v tenhle ten okamžik nějakou infekci a ten zbytek bakterií nechá na pokoji, prostě si jich nevšimne.
V tom je právě ta jeho výhoda. Dobrá, slibuji, že nebudu používat slovo, že je velmi nebezpečný, ale nesmírně mocný organismus. To je tedy rozhodně. Mimochodem, my jsme trošičku utekli z té historie. Vy jste říkal, že zažívalo to obrovitánský boom, poté to úplně vytlačila antibiotika, ale teď, jak se ukazuje, jak začínáme být vůči všem možným antibiotikům velmi rezistentní, nebo respektive ne my, ale různé bakterie. Takže bakteriofágy zažívají obrovskou renesanci, ale přece jenom byl jeden stát a jedna výzkumná sekce, která se jejich vývoji a zkoumání věnovala pořád. Že ano, a měli bychom se podívat hodně na východ.
Je to pravda, já bych to ani úplně takhle nespecifikoval na jednu konkrétní zemi nebo jeden konkrétní institut. Obecně by se dalo říct, že historicky, když se objevila antibiotika, tak civilizace, jak my říkáme západní, to znamená Evropa, Spojené státy, se zaměřila na tu antibiotikální léčbu. A ta bakteriofágová nebo fágová terapie, ta fágová problematika si udržela svůj trend v tom zbytku světa a hodně se tomu věnovali vědci v Sovětském svazu. Potom i třeba v zemích Blízkého východu nebo potom i klidně Dálného východu, ale v tom Sovětském svazu tam se to udrželo, výzkum, vývoj v oblasti fágové terapie a obecně fágů. A v současné době jako pozůstatek tohoto výzkumu velice dobře funguje Eliava Institut v Tbilisi v Gruzii, což je z takového vědeckého úhlu pohledu bych řekl, že to je institut, který je nejdál v oblasti výzkumu, vývoje a i aplikace těch fágů. Mají preparáty, které se dají normálně koupit, dá se s nimi léčit. Jsou daleko v oblasti výzkumu nejenom na poli lidské medicíny, humánní medicíny, ale obecně na poli vývoje aplikace fágů ve veterině, v potravinářství a tak dál. Jediný problém, který oni mají, je tím, že je to Gruzie, dostat jejich preparáty na evropský trh legislativních hledisek, aby splnili legislativní požadavky, je poměrně obtížné, takže je to, máte pravdu, že je to teďka taková lehce izolovaná enklava tam na tom východě, ale to neznamená, že když nejsou schopní do Evropy nebo na náš trh dostat svoje přípravky, tak to neznamená vůbec, že nejsme schopni s nimi sdílet zkušenosti, nejsme schopni s nimi sdílet ty jejich vědecké poznatky, které nám teďka vlastně hodně pomáhají a dalo by se i říct, že z hlediska vědeckých prací je to taková konzerva veškerých poznatků, které v té oblasti fágů jako takových máme, kde to běželo, kde se to drželo a kde to přežilo do těch dnešních dní a kde se na tom dá stavět.
Jak jsem se vás ptala na úvod, jestli je tedy bakteriofág vlastně virus, nebo to není virus, tak shodněme se na tom, že vlastně je to virus, že je to živý organismus, který opravdu dokáže ledacos. Jak je možné, že o nich tak málo víme? Je to tím, že lidé mají obecně z viru přehnanou obavu, vytvořenou možná virem HIV, možná katastrofickými filmy, americké provenience, nevím. Ale je to tím, podle vás?
Máte pravdu, paní redaktorko, že virus jako takový, jako slovo, je slovo, které podle mého názoru má v současné době v populaci, obecné populaci, takový lehce negativní nádech. Je to přesně kvůli tomu, byla tady epidemie HIV, kdy se vlastně slovo virus začalo hodně skloňovat a bylo to něco, co bylo spojené s tím, že na to lidi umírali. Máme tady různé virové infekce, takových těch exotických strašáků, virus Ebola, západonilský virus. Konec konců ona stačí obyčejná virová chřipková epidemie, která se občas prožene Evropou a taky na to pár lidí umře. Můžeme klidně k tomu přidat i třeba počítačové viry, což je taky neúplně pozitivní záležitost. Takže máte pravdu v tom, že to slovo virus má v současné době mezi populací takový lehce negativní nádech. To je jeden faktor, proč si myslím, že je to tak, jak říkáte. Ten druhý je opravdu si myslím i kvůli tomu, že ta hlavní oblast té aplikace fágů byla přetlučena těmi antibiotiky a bylo to nejenom z důvodu, že antibiotika se objevily, účinkovaly dobře, rychle, byl to i, řekněme, dobrý biznis. Myslím si, že to bylo i hlavně z toho hlediska, že mikrobiologické možnosti v té době 20. let versus mikrobiologické možnosti dnes jsou diametrálně odlišné. A my dnes s těmi fágy umíme udělat i věci, které třeba před těmi řádově 100 lety byly nemyslitelné. Čistě z hlediska technických možností.
Například?
No už jenom třeba toho fága si zaizolovat, najít ho, poznat ho, co to je vlastně za fága, určit jeho DNA, určit, jak vypadá správný hostitel, udělat si stanovení toho, jak moc je aktivní, jak funguje. Prostě v dnešní době ta technika toho, můžeme se o tom také potom pobavit, ale v dnešní době ta technika mikrobiologická, která nám umožňuje dělat ten výzkum, je, no prostě je o 100 let dál. Tak to je.
Když se podíváme tady kolem sebe, vidíme řeku, je právě ve vodě bakteriofágů nebo fágů obecně nejvíc. Já jsem někde četla, že jejich největší koncentrace je snad v mořské vodě, že se to zkoumalo na nějakých vzorcích, ale možná, že to byl nějaký neúplně vědecky ověřený článek. Tak kde je kolem nás nejvíc?
Tam, kde je nejvíc bakterií. Jednoduchá odpověď na jednoduchou otázku. Protože fágy nedovedou přežít bez bakterií. Jak jsme si říkali, fágy využívají bakterie ke svému rozmnožování, to znamená, tam, kde nejsou bakterie, nejsou ani fágy. A na druhou stranu, tam, kde jsou bakterie, tam se okamžitě automaticky dají nalézt i jejich bakteriofágy. Když se na to kouknete pod mikroskopem, tak je to takový fascinující nekonečný boj, by se dalo říct, kdy vlastně bakterie jsou napadány bakteriofágy a bakteriofágy útočí na bakterie. Neustále se ten boj vyvíjí v tom, jak bakterie se snaží nacházet nové a nové způsoby, jak se těm fágům ubránit a fágy se zase snaží najít nové a nové způsoby, jak na ty bakterie zaútočit. A dokonce některé odhady říkají, že až nějakých, řekněme, třetina až polovina přirozeného úmrtí bakterií je způsobená právě bakteriofágy. Takže dá se říct, tam, kde najdete spoustu bakterií, tam najdete určitě i spoustu bakteriofágů. A je pravda, že obecně řečeno se bakteriofágy považují za nejpočetnější organismus v nám známém organickém vesmíru, protože odhad jejich počtu se pohybuje někde okolo 10 na 30. Takže jednička a za ní 30 nul, to je odhadovaný počet bakteriofágů v našem ekosystému, což je obrovitánské číslo a vlastně tolik organismů jiných na naší planetě neexistuje.
Pokud žijí bakteriofágy v nucené symbioze, nebo jak tomu říkat jinak, s bakteriemi, víme, kdo přichází na to místo první. Vždycky tam musí být první ty bakterie a pak se vytvoří ty bakteriofágy, nebo tam jak si přijdou společně.
To je krásně filozofická otázka, akorát vás ještě předtím opravím. Ona to není v žádném případě symbioza, protože symbioza...
Nucená
symbioza. Symbioza je stav, kdy dva organismy nebo více organismů spolu žijí dohromady, aby z toho vzájemného soužití profitovali. Ale tohle je čistokrvný parazitismus. Prostě bakteriofág by se dalo říct, že je čistokrvný parazit bakterií, úplně stejně jako pro nás jsou paraziti klíšťata, nebo různí roztoči, nebo parazitické bakterie, které nám způsobují problémy. Takže symbioza to určitě v žádném případě není. A kdo přišel dřív, to je dobrá otázka na nějaké elementární mikrobiologii, protože nevíme.
Já si myslím, že asi museli přijít zároveň, tedy, když už to funguje, tak to je jako čistokrevný parazitismus, tak možná, že bakteriofágy přišly o 5 vteřin po bakteriích.
Je to možné, je to pravděpodobné, ty procesy jsou tam poměrně rychlé, v řádu nějakých 10 minut, takže je pravděpodobné, že první přijde bakterie, ale velice rychle poté, co se někde objeví nějaká bakteriální kolonie, tak se tam objeví i fágy, které využívají ty bakterie jako svoje hostitelské organismy.
A teď mi ještě vysvětlete jednu věc. V přírodě to zpravidla funguje tak, že vytvoří-li někdo nějakou strategii, která třeba například využívat či parazitovat na někom, tak většina těch organismů využívaných si dokáže vytvářet protistrategie. Jak je možné, že bakterie si nedokázaly vytvořit v průběhu evoluce něco, co naopak bude ty bakteriofágy okamžitě likvidovat?
Ale oni si to dokázali vytvořit. Oni si to dokázali vytvořit, akorát, že proti té bakterii, která je živý organismus a je schopný nějaké evoluce, nějakého vývoje, tak proti ní stojí bakteriofág, což je taky organismus, který je schopen nějaké evoluce, nějakého vývoje. Takže když bakterie si dokážou vytvořit rezistenci proti nějakému fágu, tak ten fág je schopen se opět vyvinout a tu rezistenci nějakým způsobem překonat. A kdyby to bylo tak, jak vy říkáte, no tak bychom jednoduše za chvilku na světě neměli žádné bakterie a to za chvilku by bylo opravdu velice za chvilku a tím pádem bychom neměli ani žádné bakteriofágy a právě díky tomu, že ten evoluční boj probíhá na obou stranách a probíhá neustále, tak vlastně díky tomu se dostaneme, nebo jsme se dostali do stavu, kde na té mikrobiologické úrovni máme takovou nějakou vratkou rovnováhu, kdy jednou má navrch ten, jednou onen, ale když se na to koukneme z toho globálního měřítka, tak tady máme prostě bakterie a máme tady prostě fágy a nějakým způsobem to dohromady funguje.
Tak a my se teď v druhé části našeho povídání budeme popisovat, v kterých těch oblastech to funguje nejlépe. Mimochodem, na co se zaměříme? My zůstaneme samozřejmě asi v hájemství mikrobiologie, ale my jsme si vlastně ještě neřekli dnes, pane Milane, o čem bude řeč hlavně. Protože to využití těch bakteriofágů, vy jste se toho dotknul, je neuvěřitelně široké. Není to jenom humánní medicína, je to i veterinární lékařství, potravinářství, ale my se dnes zaměříme na co konkrétně?
No, my se v současné době hodně zaměříme právě na tu humánní medicínu, protože tam nás, řekněme, tlačí palec a je tam velký potenciál dosáhnout nějakých velkých pokroků. Ale obecně fágy opravdu lze využít víceméně všude tam, kde se potřebujete nějakým způsobem zbavit nějakých konkrétních bakterií. Takže je třeba pravdou, že se uvažují i takové lehce exotické aplikace těch fágů, například pro dezinfekci potravin. Když vám hrozí, že budete mít potraviny zamořené, nebo respektive když chcete se ujistit, že nemáte potraviny kontaminované nějakými nebezpečnými bakteriemi, právě třeba typu Escherichia coli, tak jednoduše můžete ošetřit ty potraviny nějakým fágovým preparátem, který pokud tam tu bakterii najde, tak ji zbaští, pokud tam tu bakterii nenajde, tak tam de facto nic nenapáchá. Takže i takovéto aplikace se dají najít. Dají se najít nějaké aplikace třeba pro čištění studen například. Když je studna zamořená nějakou bakterií, tak se také uvažovalo o tom, že by bylo možné to řešit nějakým fágovým preparátem. Těch aplikací v této oblasti je opravdu spousta. Kde máte problém s bakteriemi, tam teoreticky můžete nasadit fága, aby vám ho pomohli vyřešit. Ale to, čím my se chceme hodně zabývat, je právě za prvé humánní medicína a zejména tedy řešení odolnosti bakterií vůči antibiotikům a tam, kde nás nejvíc tlačí bota jako lidstvo nebo jako naší populaci, tak to je to, čemu se vznosně a vědecky říká nozokomiální infekce, což jsou nic jiného než infekce, kterým člověk přijde v nemocnici. Protože právě nemocniční prostředí, vlastně už jenom z principu toho, jakým způsobem se tam zachází jednak s infekcemi, protože tam prostě jsou přítomné infekce, ty infekce se tam léčí, používá se tam hodně dezinfekcí, používá se tam hodně antibiotik, tak vlastně to vytváří, bohužel právě díky tomu, nebo kvůli tomu, abych mluvil správně česky, to vytváří prostředí, kde se těm bakteriím nejlíp vyvíjí rezistence proti všem těm prostředkům, které se tam používají k tomu, aby se ty bakterie vyhubily.
říká můj dnešní host a náš dnešní hlavní průvodce světem mikrobiologie Milan Buňata. No a my se teď na chviličku tady z Pražské kampy odmlčíme, protože si poslechnete krátké zprávy a hned po nich se do světa bakteriofágů vnoříme opět. Tak milí posluchači, Markéta Ševčíková a jaderný chemik, který zběhl do oblasti biologie a mikrobiologie, Milan Buňata vás srdečně zdraví při druhé části dnešního vědeckého Leonarda Plus. Ještě jednou vítejte, pane Milane.
Ještě jednou dobrý den.
My jsme v první části seděli na Pražské kampě z velmi specifických důvodů, protože když jsme si povídali o historii bakteriofágu, tak jste říkal, které byly úplně náhodně objeveny v Indii, v řece Ganga. My jsme se teď posunuli o pár set metrů dál. Sedíme v Praze na Střeleckém ostrově a je to kvůli tomu, že tady je velmi pestré spektrum prostředí, na nich si můžeme krásně ukázat, kde všude bakteriofágy jsou a kde nejsou. Tak kde jsou? Asi všude.
No, jak jsme se bavili, bakteriofágy najdeme všude tam, kde se nachází bakterie. Je to jejich přirozený nepřítel, je to skupina organismů, která automaticky bakterie doprovází, protože na nich svým způsobem parazituje. Takže když se tady kouknu takhle okolo sebe, první, koho vidím, jsem já a paní redaktorka, tak my je v sobě máme naprosto 100%. Vidím, že se tady koupou kachny na Vltavě, takže 100% se budeme bavit i o bakteriofázích v kachnách. A obecně, když se bavíme o organismech, tak tam můžeme vlastně koukat na to, že každý organismus má v sobě nějaké složení bakterií, řekněme přirozené, to znamená nějaký takový ten mikrobiom, střevní bakterie, kožní a tak dál, které podporují vůbec život toho organismu. Ty mají svoje bakteriofágy, tyto bakterie, a pak samozřejmě nějaké bakterie parazitické, to znamená ty, co způsobují nějaké infekce, ať už že ten organismus může být jenom nositelem té bakterie, nebo že mu přímo nějakou infekci způsobuje. No a tam samozřejmě potom ty bakteriofágy najdeme taky. Kachny se koupou ve Vltavě. Vltava, tak o tom, že by to byla čistá řeka, o tom se můžeme dlouho bavit, ale rozhodně, co se týče mikrobiologického vzorku z Vltavy, tak ten bude hodně zajímavý, takže jsem přesvědčený o tom, že tam těch bakteriofágů bude taky spousta. Ve vzduchu okolo nás, respektive na částečkách vzduchu, které lítají okolo nás, to bude 100% taky. Teďka okolo nás projela tramvaj. Tramvaj to je krásné infekční prostředí. Takže opravdu, takhle, když se okolo nás rozlídnu, tak si myslím, že v každém kousku prostředí, které tady okolo sebe vidíme, tak bychom nějakého fága našli.
Stejně tak tady v tom písku, na kterém teď máme nohy, na té lavičce, to jich musí být také hodně. A konec konců i na těch jírovcích, které se tady tyčí nad námi. My jsme si říkali, že o bakteriofázích nebo o bakteriofágách dnes mluvíme hlavně proto, že zažívají obrovskou renesanci, obrovský zpětný boom, že je v minulém století sice vytlačila antibiotika, ale vzhledem k tomu, že začaly být veškeré organismy rezistentní vůči některým typům antibiotik, takže se asi možná vrátíme k bakteriofágům, kteří dokáží vlastně veškeré bakterie a včetně hlavně těch škodlivých likvidovat, aniž by to mělo nějaké vedlejší účinky. Kam se vlastně, pane Milane, ten fág ztratí poté, co tu bakterii sežere? Vy jste říkal, že on ji nabodne, vlastně ji předá svoji DNA, v ní se rozmnoží, vytvoří se tam miliony droboukých malých fágů, takže je to vlastně taková efektivní forma rozmnožování. Zlikviduje tím tu bakterii, tedy tu škodlivou převážně, a on sám potom žije z čeho, když mu jaksi umře ta živitelka?
On vlastně nežije v okamžiku, když třeba dojde k tomu, že ten bakteriofág nebo ta kolonie bakteriofágů zničí celou tu bakteriální kolonii, dojdou hostitelé, tak ty fágy de facto nežijí. Oni prostě jsou někde v tom prostoru a buď to si s nimi poradí nějakým způsobem prostředí, třeba si s nimi poradí imunitní systém organismu, jako s cizorodými tělesy, nějakým způsobem zpracuje, zlikviduje, anebo prostě v tom prostředí někde nějakým způsobem zůstanou a tak jako řekněme latentně čekají na to, jestli se objeví nebo že se objeví nějaká nová bakterie, na kterou oni se chytnou, a pak ten cyklus se celý opakuje.
Takže to znamená, a v tom je právě ten jejich přínos, že v tom organismu už dál nežijí, neškodí, takže by se tím dali léčit různé infekce, nemoce, a ten fakt tam vlastně nezůstane ani v žádném stopovém množství a hlavně nemá ty vedlejší účinky, které mají antibiotika.
To je to nejdůležitější, že on nemá vedlejší účinky, on funguje na úplně jiném principu vlastně než antibiotika. Ten fág funguje na tom principu, že on si najde toho svého hostitele a toho jde likvidovat. Požere ho, zlikviduje ho a ta obrovská výhoda, to, proč nemá žádné vedlejší účinky, je to, že když toho fága správně vyberete, když je to správný fág, který útočí na správné bakteriální kmeny, tak on vlastně na jiné bakteriální kmeny, třeba které jsou, dejme tomu, součástí vašeho organismu, tak on si jich nevšimne. On je ignoruje. Takže jeden třeba příklad, který můžeme dát, takový obecný. Každý živý organismus, každý řekněme savec, včetně člověka, má ve střevě, už jsme tady zmiňovali, bakterii Escherichia coli, taková ta slavná, všude hojně používaná. A bakterie Escherichia coli má spoustu kmenů, z nich některé máte ve svých střevech, normálně tam fungují, pomáhají trávení, pomáhají prostě procesu zpracování potravy a žádné problémy v tom střevu nedělají. Může nastat problém, když se objeví ve vašem těle jiný kmen, té samé bakterie, toho samého druhu, a to jsou kmeny, které dost často můžou způsobovat třeba těžká průjmová onemocnění, infekční. A to se dá řešit antibiotikálně nebo nějakým střevním dezinficientem, který má ale ten problém, že zlikviduje vlastně kompletně veškerý ten mikrobiom, který ve střevě máte, takže potom se musí zase ten mikrobiom nechat obnovit nějakými probiotiky nebo přirozeně. V okamžiku, kdy na takovouto infekci použijete bakteriofága, správně nalezeného, správně vykultivovaného, tak vy můžete najít takový bakteriofág, který najde a zlikviduje jenom tu infekční bakterii. A té vaší přirozené, kterou máte normálně, řekněme v tom tlustém střevě, tak ta si nevšimne, tu prostě ignoruje, ta pro něj neexistuje. Takže pak vlastně dojde k tomu, že se efektivně zbavíte pouze té bakterie, která způsobuje tu infekci, ale to, že byste potom museli zobat nějaká probiotika, nebo to, že vám to nějakým způsobem naruší tu střevní mikroflóru, tak toho se de facto bát nemusíte, prostě proto, že ten bakteriofág ji ignoruje. A v okamžiku, kdy tu bakteriofágu, ta hostitelská bakterie dojde, no tak on si prostě přestane všímat všeho okolo, no a v případě třeba toho trávicího traktu dojde k jeho vyloučení, nebo se s ním popere imunitní systém a tím to celé končí.
My jsme si v té první části říkali, že je vlastně škoda, že se ve výzkumu bakteriofágů nepokračovalo dál, že ta antibiotika úplně vytlačila. Vy jste říkal, že se jim věnovali hlavně různé vědecké skupiny v Rusku, zůstal ten institut v Gruzii. Tak si teď pojďme ukázat, jak bakteriofágy získat, extrahovat od někud, jak je kultivovat, jak je uchovávat.
To, co se dělá pro ty účely, řekněme třeba té medicíny humánní, tak tam vlastně uděláte nejjednodušší věc, kterou vám příroda dává, a to je, že si prostě a jednoduše toho bakteriofága vyizolujete z prostředí, ve kterém se nachází.
Takže napřed potřebuju ty bakterie.
Ano, přesně tak. Napřed potřebujete ty bakterie, což ale vůbec není problém získat.
To stačí stěrste tramvaje, jak jste říkal.
Přesně tak. Takže když dám třeba konkrétní příklad, bavíme se v případě humánní terapie, lidské terapie, tak se bavíme o tom, že bakteriofágy by šly efektivně využívat k léčbě, jak jsme zmiňovali, takzvaných nozokomiálních infekcí. Infekcí, které člověk chytne v nemocnici, prostě protože v nemocnici se díky tomu, jaké prostředí je nemocnice, kde se hodně používají antibiotika, kde se hodně používají třeba dezinfekty, tak tam se vytváří nebo vyvíjejí se tam odolné kmeny právě bakterií vůči těm prostředkům, které se v té nemocnici používají. A v tomto případě se ten bakteriofág dá využít. A jakým způsobem se to udělá? Vezmete vzorek toho prostředí, kde ty bakterie jsou, vezme se třeba vzorek odpadní vody z konkrétního oddělení konkrétní nemocnice. Protože ta odpadní voda, bakterií jako takových tam bude, jak říkají Slováci, neurekom, a kde jsou bakterie, tam jsou i bakteriofágy. Takže ten proces vypadá, dejme tomu, tak vy si odeberete vzorek, příkladně třeba odpadní vody z nějaké nemocnice, a to, co uděláte první, je, že si ten vzorek, řekněme, vyčistíte a určíte si, jaké jsou v něm bakterie. A pokud možno si ty bakterie od sebe odseparujete tak, abyste věděli, co tam máte za bakterie a za bakteriální kmeny. Jakmile tam máte bakterie, tak tam máte i ty bakteriofágy, to znamená, vy tu kulturu necháte nějakým způsobem narůst, tak aby se s ní dalo pracovat v laboratoři. A potom se bakterie od těch bakteriofágů oddělí. A to se dělá velice jednoduše, to se prostě odfiltruje. Jak jsme říkali, bakteriofágy jsou, řekněme, 100x menší než bakterie, to znamená, dají se použít nějaké hodně jemné filtry k tomu, aby se to od sebe oddělilo. A vlastně dostanu ve finále roztok, ve kterém mám pouze už bakteriofágy plus třeba nějaké chemické zbytky z nějakého metabolismu z těch bakterií. Ale z hlediska živých organismů už tam nemám žádné bakterie, mám tam pouze ten bakteriofág. To je první krok.
No a on tam sám nezemře, když nemá tu živnou půdu v podobě těch bakterií?
On tam nezemře, on se tam pouze nerozmnožuje. Uh-huh. Oni tam prostě, ty tělesa těch bakteriofágů tam jsou a jsou, řekněme, neaktivní, protože nemají na čem by byly aktivní. Další krok, který se potom dělá, je to, že si najdete, už řekněme uměle, si najdete bakterii, na které ten bakteriofág takzvaně nakultivujete. Protože to, co vy potřebujete udělat, je najít způsob, jak toho bakteriofága si namnožit na nějaké požadované množství. Takže druhým krokem je, že si odzkoušíte, vyzkoušíte, najdete si bakteriální kmen, na kterém si toho bakteriofága takzvaně nakultivujete, to znamená, získáte tam takové množství těch bakteriofágů, které potom můžete používat. A to si i samozřejmě zapamatujete do budoucna, kdykoliv toho bakteriofága chcete do budoucna používat, tak víte, že na tomhle konkrétním kmenu této konkrétní bakterie ho vždycky můžete nechat narůst, takzvaně. Když vám naroste ta požadovaná kultura těch bakteriofágů, tak to opět oddělíte. A třetí věc, kterou děláte, je, že si odzkoušíte, na jaké všechny bakteriální kmeny ten bakteriofág funguje. Protože ono se může stát, že některé ty bakteriofágy jsou takzvaně polivalentní, to znamená, že oni se namnoží nejenom na tom bakteriálním kmenu, na kterém jste si ho kultivovali, ale oni se můžou množit, oni můžou parazitovat i na jiných kmenech té bakterie. A takhle si můžete vyzkoušet, že ten bakteriofág vám působí třeba na 5, 10, 20, 40 kmenů té konkrétní bakterie. Takže to je třetí krok. Takže když se na to teďka podíváme zpětně, tak jsme si vyizolovali jsme si bakteriofág, zjistili jsme, jak si ho můžeme namnožit a zjistili jsme, na které bakteriální kmeny nám útočí. No a poslední věc, kterou teda uděláme v případě, že teda máme nějakou konkrétní infekci, je, že teda toho bakteriofága si namnožíme na nějaké požadované množství a to se potom nějakým způsobem aplikuje na tu infekci. Takže když dám třeba příklad, nějaká zanícená rána, nějakou infekcí zanícená třeba po operační rána nebo něco takového, tak se doslova do písmene třeba gázou namočenou v tom roztoku nebo sprejem se to rozstříká, aplikuje se to na to místo a tím ten bakteriofág se dostane do té infekce. No a k čemu tam vlastně dojde? Dojde tam k tomu, že vy narušíte tu rovnováhu mezi bakteriemi a jejími bakteriofágy, protože v té infekci jako takové, tam máte bakterie, máte tam i zároveň ty bakteriofágy a je to v nějaké rovnováze, bojují mezi sebou, bakterie se brání, fágy útočej a je tam nějaká rovnováha. A vy vlastně uděláte to, že vy tu rovnováhu rozhodíte velice výrazně ve prospěch těch bakteriofágů. A v tom okamžiku, kdy to uděláte, tak ty bakterie, ta bakteriální kolonie té infekce už není schopná se těm bakteriofágům ubránit a tu infekci to zahubí. K tomuhle tomu dojde, infekce se zahubí a bakteriofágy se nějakým způsobem z toho místa odplaví, jak jsme si říkali na začátku.
Mě na tom fascinuje, že je to přírodní proces, který člověk jaksi nenarušuje ničím umělým ani ničím chemickým, že si vlastně dokáže takto, jak si ten bakteriofág s tou infekcí poradit sám. Jak daleko jsme my v tom výzkumu, jak dalece se dá tady tento typ léčby aplikovat a na co všechno?
Když to vezmu obecně, řekněme v Evropské unii, což je takový nám nejbližší trh, tak máme v Evropské unii několik institutů vědecko-výzkumných, které se touto oblastí zabývají. Můžu jmenovat, že to je třeba Univerzita v Leuvenu v Belgii, je to vojenská nemocnice v Bruselu v Belgii, hodně se tím zabývá Imunologický ústav Polské akademie věd ve Wroclawi, kde je velký tým, který má velké pokroky. Zabývají se tím institut třeba ve Švýcarsku, v Německu. Takže je to momentálně v situaci, že na vědecko-výzkumné bázi se tím zabývá poměrně dobře specifikovaná skupina vědeckých institucí, vědců, vědeckých týmů. Není nějak extrémně veliká ve srovnání třeba s jinými vědeckými oblastmi, ale už je dostatečně velká na to, aby fungovala a měla poměrně slušné výsledky. Navíc tam pomalu i narůstá podpora právě kvůli tomu, že se ukazuje, že by to mohl být způsob, jak vyřešit problematiku antibiotikální rezistence. Takže díky tomu už do této oblasti jde i nějaká podpora, jak finanční, tak i řekněme nějaká politická. Takže to je na té vědecko-výzkumné bázi. A tady u nás v České republice se tomu věnuje třeba tým lidí na Masarykově univerzitě v Brně, ale nejen tam samozřejmě. My v České republice máme takovou lehkou ještě výhodu, takový lehký náskok. Máme tady kromě toho Masarykova institutu i firmu, která je jedna ze dvou v Evropské unii, která je schopná ty bakteriofágové přípravky nebo bakteriofágové substance dělat v takzvaném režimu správné výrobní praxe. Pokud nás poslouchá někdo z oblasti farmacie, tak ví, o čem mluvíme. Správná výrobní praxe nebo zkratka SVP nebo mezinárodní zkratka GMP. To je vlastně systém zajištění kvality, který musí dodržovat nějakým způsobem každý, kdo chce vyrábět cokoliv pro použití ve farmacii. a zaručuje to, že to vyrábí správně, že to nemá nežádoucí vedlejší účinky, no prostě, že to prošlo nějakým obrovským procesem, který umožňuje to vyrábět a aplikovat to do lidí. A vlastně zde v České republice máme firmu a druhá se nachází ve Slovinsku, které jsou schopné tyto bakteriofágy vyrábět v tom režimu, takzvaném režimu GMP, což potom České republice jako celku dává obrovský náskok do budoucna, když se začne uvažovat o komerční aplikaci těchto přípravků, tak vlastně nám to jako České republice umožní v tomhletom začít a nějakým způsobem ty bakteriofágy nejenom zkoumat a vyvíjet, ale vlastně začít i dostávat mezi lidi nebo mezi instituce na trh.
Takže zatím to na otevřeném trhu není. Za jak dlouho odhadujete, že se to používat bude, to za prvé. A za druhé mě by zajímalo potom, v jaké konzistenci ty bakteriofágy jsou. To je v nějakém spreji nebo v nějaké mlze, nebo v čem se to dá uchovávat, aby ty bakteriofágy vydržely co nejdéle. Vy jste říkal, že oni vlastně nejsou aktivní, pokud nemají tu živnou půdu v těch bakteriích, ale předpokládám, že musí být v nějakém živoucím prostředí, aby tedy úplně nezahynuli.
Takže k té první otázce, kdyby se to mohlo začít používat, to je vždycky věštění z křišťálové koule, protože ten proces je dlouhý, ale já si myslím, že tím, že tady už začíná být ta motivace. Můj osobní názor je, že do 5 let by mohly být na trhu preparáty, které by mohly být použitelné pro tyto aplikace, to znamená pro léčbu nějakých obtížně léčitelných bakteriálních infekcí nebo pro likvidaci nějakých rezistentních bakterií. Ono už v současné době některé z těch institucí, které jsem jmenoval, tak v rámci nějakého experimentálního výzkumu a vývoje odzkoušely účinnost bakteriofagových přípravků na lidech. Právě třeba kolegové z vojenské nemocnice v Bruselu tak zkoušeli, jakým způsobem by šli využívat bakteriofágy na léčbu infekcí třeba spojených s popáleninami. Hodně se tím zabývali také kolegové ze Švýcarska. Na to byla dokonce provedená klinická studie, která se jmenovala Fagoburn a bylo to právě na toto téma. Právě i třeba ty kolegové ve Vroclavi tak také aplikují bakteriofágy pacientům a prokázali, že takzvaná fágová terapie funguje, ale na to, jak jsem říkal, na to, aby se to dostalo, řekněme, na nějakou komerční bázi, to znamená, aby to byly dostupné, nějakým způsobem dostupné preparáty, tak můj osobní odhad je do 5 let na území Evropské unie. A co se týče toho uchovávání, o kterém jste mluvila, my to vlastně, když to vyrobíme, tak to dostaneme ve formě roztoku. To znamená, je to nějaké vodné médium, třeba injekční voda s nějakou chemií, aby to fungovalo dobře. A může se to uchovávat buď to přímo v tom roztoku, nebo někdy, to zase mikrobiologové znají, se dělají takzvané liofilizáty, což znamená, že ten roztok se vysuší za mrazu a dostanete z toho potom takový jemňoučký prášek, ve kterém ty mikroorganismy obecně se dají uchovávat, nebo ty lizáty mikroorganismů se dají uchovávat v takovéto zmražené nebo vysušené podobě poměrně dlouhou dobu. Ale potom pro tu případnou aplikaci, tak zatím se hodně uvažuje o aplikaci buď to takzvaně lokální, to znamená, že opravdu pokud máte nějakou třeba zanícenou ránu po operační třeba jen na ruce, někde na těle, tak se to bude aplikovat přímo na tuto ránu ve formě vodného roztoku, takže se to třeba nastříká jako sprej nebo se do toho namočí gáz a přiloží se to. Druhá varianta je potom podání nějaké třeba perorální právě pro problémy se zažívacím traktem, pro nějaké ty střevní infekce nebo žaludeční infekce, tak tam by se dalo uvažovat o podání perorálním pusou, buď to vypít nebo spolknout. A moc se zatím neuvažuje o podávání intravenózním, to znamená injekčním, protože přeci jenom, když se něco píchá do krve, tak to jde přímo do člověka, obcházíte vlastně všechny imunitní systémy, takové ty vstupní imunitní systémy. Musíte mít opravdu velice dobře oskoušené, jakým způsobem to v tom lidském těle funguje a tam se zatím jako obává ta vědecká veřejnost toho, že není ještě doskoumáno, jak by na to reagoval imunitní systém, nikoliv na ty bakteriofágy jako takové, ale zejména problém vlastně, když to řekneme, na ty výsledky toho boje. Mm-hmm. Na to rozšvihané bojiště mezi těmi fágy a těmi bakteriemi, protože tím bojem vzniká velká spousta různých toxínů, vzniká tím spousta různých metabolických produktů, které mohou být pro lidské tělo, pokud se objeví v krevním řečišti, škodlivé. Takže z toho důvodu se zatím to intravenózní podání se zatím zkoumá vůbec, jaké by tam byly účinky, jak by to mělo fungovat, jaké by mělo být dávkování, takže tam je to na začátku. Ale co se týče toho lokálního, to znamená přímo na kůži nebo toho perorálního podání, tak tam už v celku je odzkoušeno, že to funguje, že nežádoucí účinky se nevyskytují a že vlastně ta nejdůležitější věc, kterou musí ten případný výrobce nebo ta instituce, která tenhle přípravek udělá, tak si musí zajistit, aby opravdu měla toho správného fága, který bude útočit na to, na co má útočit, a nebude útočit na to, na co útočit nemá.
My jsme si tady ale říkali také o širokém využití třeba v potravinářství, že vlastně lze pomocí bakteriofágů zbavit třeba potraviny dlouhodobě skladované jakýchkoliv bakterií, které by tam spouštěly nějaké negativní procesy. Tam se ty bakteriofágy dostanou jakou formou? To tím postříkám něco?
No, je to oblast, kterou třeba okrajově řeší jedna instituce v Německu. Zabývají se tím letím a ti opravdu řeší to, že když třeba hrozí, nebo když mají podezření, nebo obecně, když se chtějí ujistit, že třeba nemají kontaminované maso syrové, třeba právě tou bakterií Escherichia coli, takže by se vlastně dalo to maso ošetřit, postříkat, umít, aplikovat na to nějakým způsobem vhodný fák správného bakteriálního kmenu a tím vlastně by se dalo zajistit, aby to maso nebo aby ta potravina byla, řekněme, bakterie prostá. Je to oblast taková trošku okrajová, kde třeba hodně se teďka ta oblast bakteriofágů také zvažuje, tak to je veterinární oblast, ať už z hlediska vysloveně veterinárního lékařství, to znamená léčení zvířat, anebo výživa zvířat, protože v současné době je stále ještě rozšířená plošná aplikace antibiotik v některých chovech a vlastně způsobuje to úplně stejné problémy jako v té humánní medicíně, to znamená rezistence bakterií, nadužívání antibiotik a ještě je to tam spojené s tím, že při užívání antibiotik při krmení chovných zvířat vlastně dochází k transferu těch antibiotik i do našeho organismu. Prostě to maso, v tom mase, v těch živočišných produktech ta antibiotika jsou a můžou se potom dostávat vlastně tím potravním řetězcem dál. A důsledkem toho je i to, že jsou výzkumy, které poukazují na přítomnost antibiotik i třeba ve Vltavě, u které teďka sedíme, kam se prostě dostanou přes potravní řetězec až do kanalizace a do Vltavy a dostanou se do rybího masa a už je to vlastně takový koloběh antibiotik. A tam právě se taky ukazuje, že kdyby se začala hospodářská zvířata třeba léčit bakteriofágy místo antibiotik, tak by to vlastně mohlo přispět k tomu, aby klesla taková ta latentní koncentrace antibiotik v prostředí, kam se tímhletím způsobem dostává.
Odhadujete na základě toho, že antibiotikum bude, dejme tomu, neříkám, že hned, ale za takových 50 nebo 100 let totálně odzvoněno a že je právě nahradí bakteriofágy?
Paní redaktorko, vy po mně pořád chcete věštění z křišťálové koule. Já už jsem si u vás na to zvyk. Nemyslím si to. Nemyslím si, že by to antibiotika nahradilo, protože, a zase, řeknu to tady do éteru, je to můj názor, takže kdo chce, ať se mnou klidně polemizuje. Myslím si, že antibiotika na trhu a obecně v naší lékařské nebo farmaceutické oblasti mají svoje místo, budou pořád použitelná a budou se pořád používat prostě proto, že pro některé aplikace je to nejjednodušší, nejrychlejší, nejdostupnější, co ten člověk nebo co to i případně to zvíře může dostat. Myslím si akorát, že třeba dojde k tomu, že pokud dneska se používá antibiotika v nějaké oblasti ve 100%, tak dojde třeba k tomu, že se budou používat třeba jenom v 60% a těch zbylých 40, co bude, tak část těch 40 si budou pro sebe uzurpovat bakteriofágy a budou tam použitelné. Ono to má dvě takové roviny. Proč? Jedna ta rovina je ta samotná vlastně léčba jako taková, to znamená, máte pacienta, antibiotika na něj nezabírají, tak zkusíte nějakou jinou léčbu, která by mu mohla pomoci. To je samozřejmé. Ale ta druhá rovina je ještě taková ta, řekněme, právě prevence vůči té odolnosti bakterií, protože ta zvyšující se odolnost bakterií proti antibiotikům je právě způsobená tím, že se ta antibiotika používají hodně, všude, neustále. Je to logický proces, nemáme šanci se tomu vyhnout, protože jakmile nějaký organismus vystavíte nějakému vlivu, který ten organismus zabíjí, tak ten organismus si automaticky za několik generací vytvoří odolnost. Tomu se nemáme šanci vyhnout. A vlastně tím, když začneme spotřebu antibiotik omezovat, tím, když ta antibiotika nahradíme, tak tím vlastně omezíme uvolňování antibiotik do toho prostředí a tím se vlastně i může zpomalit ten proces vzniku té rezistence bakterií vůči antibiotiku. Takže proto si myslím, že nedojde k plnému nahrazení antibiotik, ale dojde k tomu, že se bakteriofágy začnou využívat jako jedna z alternativ tam, kde antibiotika nejsou nezbytně nutná.
Tak uvidíme, konec konců my to budeme stále sledovat. Já jsem vám chtěla v úvodu položit otázku, která si řadě našich posluchačů vrtá hlavou. Kterak může jaderný chemik s velmi slibnou kariérou právě v jaderném výzkumu, protože vy jste působil i ve slavném výzkumném ústavu v Řeži u Prahy a podobně, zběhnout samozřejmě v rámci vědy k mikrobiologii? No, já už to teď chápu, ale vy jste možná měli ještě nějaké další důvody.
Ty důvody jsou takové prozaické. zaprvé to bylo i profesní, protože jako jaderný chemik jsem se postupem času začal zabývat oblastí radiofarmacie, to znamená oblastí radioaktivních léčiv, léčiva, která se využívají k diagnostice nebo i k léčbě některých onemocnění a obsahují radioaktivní prvky. Takže takhle jsem se vlastně přes jadernou chemii dostal k farmacii. No a potom ve správnou dobu přišel jeden můj dlouholetý kamarád, který říkal, už se v té farmacii pohybuješ, já tady dělám něco, co je farmacie, ale není to jádro, ale je to spíš mikrobiologie a potřeboval bych někoho, kdo se mnou na tom začne spolupracovat. Nechceš to zkusit? Řekl jsem si, nebude od věci, když zkusím nějakou novou oblast, která vypadá, že se krásně rozvíjí, že začíná být perspektivní. Začali jsme spolupracovat. Vypadá to pořád hodně zajímavě po té vědecké stránce a teď uvidíme, co to přinese do budoucnosti.
No a my, jak jsem říkala, se určitě neslyšíme naposled, takže nám můžete postupně zvěstovat, co zajímavého a nového se na poli mikrobiologie a konkrétně bakteriofágů děje. Naším dnešním milým průvodcem světem vědy byl Milan Buňata. Díky a naslyšenou.
Děkuji mnohokrát a budu se těšit na příště. Naslyšenou.
A tady z pražského Střeleckého ostrova, kde jsme v obklopení bakteriemi, se s vámi, milí posluchači, loučí a naslyšenou při dalším setkání s vědou se těší Markéta Ševčíková.